На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму, так як завжди, з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 1 до 6. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, сьогодні почуємо історію чоловіка, який зустрічає Ісуса Христа в синагозі, і, власне, цей чоловік мав висохлу руку. Отже, сьогодні поговоримо про зцілення, про чудо, яке робить Христос, ну і також поговоримо про те, чому старші народу, фарисеї, разом з іродіянами зібрали раду проти Ісуса Христа і вирішили вбити Ісуса Христа. Отже, також поговоримо про причини ненависті до Ісуса Христа. Отже, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 1 до 6, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 22 січня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Отже, дорогі друзі, Східна церква, власне, тут заплутався в моєму календарі, так, бачу, має спомин святого Тимотея, учня святого апостола Павла, натомість Західна церква, Римо-католицька церква, сьогодні згадує діякона і мученика святого Вікентія із Сарагоси, це Іспанія, і також сьогодні згадується святий, інший святий Вікентій, це і святий Вікентій Палоті. Ну, до речі, дорогі друзі, у нас в Україні оці священники, чиє згромадження було засновано святим Вікентієм Палоті, дуже добре працюють. Ми знаємо отця Вальдемара, отця Віктора Матушенського, отця В'ячеслава Гриневича, інших наших священників. Отже, всі вони належать до цього згромадження священників, оці вікентійці. Отже, власне, саме святий Вікентій був їхнім засновником. Ну і що ж, дорогі друзі, власне, думаю, що це є нагода, щоб теж наших священників привітати з святом їхнього покровителя. Ну і також, крім святого Вікентія Палоті, сьогодні є спомин блаженної Лаври Вікуні. Отже, це є святі, яких згадує Західна церква. Ну, а ми з вами давайте одразу, не втрачаючи часу, перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку. Тож стежили за ним, чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку: «Стань посередині». А їх запитує: «В суботу дозволено робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити?» Вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: «Простягни руку». Той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 січня 25-го року, маємо сьогодні середу, ось такий уривок Євангелія. Ну, не знаю, зараз, коли читав це Євангеліє, ось зараз в ефірі теж мене так дуже доторкнули ці слова, які описують от реакцію Ісуса Христа на... Ну, таке нерозуміння, на таку певну підлість, на закам'янілість сердець. Ісус дивиться от на цих фарисеїв, які знаходяться у синагозі, які шукають будь-якої причини, щоб його осудити, навіть якщо ця причина є такою несправедливою. І євангеліст Марко говорить так: «І обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже цьому чоловікові, який мав суху руку: простягни руку, той простягнув, і рука його відновилася». Отже, дорогі друзі, ну що ж, ми звикли, і також і на Радіо Марія багато наших священиків, багато наших слухачів свідчать про те, що Бог є повен любові, що Бог є добрий і милосердний батько, що Христос прийшов в цей світ, щоб спасти людину. І з любов'ю до кожного з нас Він віддає своє життя, будучи розіп'ятим на хресті. Але ось сьогодні також от бачимо, маємо цей уривок, в якому говориться, Христос є милосердний, є добрий, але також от часом є гнів. Ну і, власне, сьогодні ми чуємо, обвівши їх гнівним поглядом і дуже глибоко засмученим, бачите ці почуття, ці емоції Ісуса Христа, коли Він бачить людей, які осуджують, які ненавидять, от, власне, тут бачимо Божий гнів. Ну і, до речі, теж, це не є єдиний уривок в Євангеліях, в якому говориться, про такий гнів Ісуса Христа. Пам'ятаємо також, що коли Христос приходить до Єрусалимського храму, після урочистого в'їзду до Єрусалима, верхи на ослі, Христос, входячи до цього храму, бачить, що цей дом Божий, дім молитви, перетворився на вертеп розбійників, що замість молитви, замість зустрічі з Богом в цьому храмі відбувається такий бізнес. Продають жертовних тварин, міняють гроші і так далі. І пам'ятаємо, що Христос говорить такі слова: «Ревність за домом Божим мене з'їдає, мене пожирає». І починає викидати геть, цих торговців, перевертати столи, на яких мінялися гроші і так далі. Отже, дорогі друзі, церква, також Святе Писання говорить про те, що є також і гнів Божий. Коли Бог бачить несправедливість, коли Бог бачить закам'янілість наших сердець, власне, в цьому випадку, теж є цей Божий гнів. Бог, який приходить для того, щоб своїм гнівом також змінювати цей світ. Отже, тому також можемо звертати на це увагу, що Бог також може гніватися на нас. Але це не означає, що Бог більше нас не любить. Дорогі друзі, я так думаю, що це можна порівняти і стосунками, які можуть бути в родині, коли часом батьки можуть гніватися на своїх дітей, тому що діти не слухаються, або погано вчаться, або щось зробили якусь певну шкоду. І в цьому випадку теж батьки можуть гніватися на дітей, навіть можуть їх покарати, але тим не менше це не означає, що батьки припинили любити своїх дітей. Отже, сьогодні бачимо Ісуса Христа, який гнівним поглядом дивиться на тих людей, які не хочуть навертатися, навіть перед обличчям страждання. І також написано, що Христос був глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець. Теж часом бачимо Ісуса Христа, який є засмучений. Ви знаєте, ну є ще один уривок Святого Писання, Євангелія, коли ми навіть читаємо про те, що Ісус плаче. Пам'ятаєте цю історію про Лазаря, друга Ісуса Христа, який помер, три дні був в гробниці, був похований, і коли врешті Христос приходить до цієї гробниці, то теж написано, що Ісус заплакав, а всі, які були навколо, говорять, дивіться, як він любив цього Лазаря. Отже, Бог також може плакати. Добре, йдемо далі. І дивіться, після того, як Христос робить це чудо, от чудо із зціленням висохлої руки, написано також в Євангелії наступні слова. «І вийшли фарисеї відразу ж разом з іродіянами і зібрали раду проти нього». Як би це його погубити? Знаєте, вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, ну, теж так думав, що маю сказати тут на Радіо Марії. Теж от ці слова от про те, що була змова проти Ісуса Христа, була зібрана рада проти нього. Ну, не знаю, мене так дуже доторкнули, тому що от буквально ми щойно почали от так званий звичайний літургійний час, вийшли із святкування Різдва, і от майже одразу ми читаємо про те, що чудеса Ісуса Христа, його проповідь викликають ненависть, ну от часом навіть просто таку незрозумілу ненависть. Ніби Ісус от все добре робить, проповідує Боже милосердя, допомагає людям, робить чудеса, зцілює навіть. От сьогодні маємо Євангеліє про зцілення цього чоловіка із сухою рукою, але тим не менше от бачимо тут, що ну от ці добрі речі, насправді це є добрі речі, вони викликають ненависть. Фарисеї разом з іродіянами зібрали раду, щоб його погубити. Ну, до речі, теж запитують мене, хто є такі іродіяни. З фарисеями, ну так ніби зрозуміло, це певна така релігійна партія всередині юдаїзму часів Ісуса Христа. А іродіяни, дорогі друзі, це є ті люди, які були наближені до царя Ірода, які мали гроші, які мали владу, які мали вплив в суспільстві. І які були також, ймовірно, пов'язані от, власне, з Єрусалимським храмом. Отже, фарисеї і іродіяни зібрали раду проти Ісуса Христа. Чому так? Ну і, до речі, дорогі друзі, теж от загалом цікаве питання, ну а чому от навіть сьогодні ми можемо зустрітися ну, з такою ненавистю до християнства, ненавистю до тих, які люблять Ісуса Христа. Ну, часом навіть на Радіо Марії зустрічаємося з такою ненавистю, часом ну, отримуємо переважно такі анонімні листи, які приходять до нас, ну, або електронною поштою, або в інший спосіб, ну, просто часом бачу, що палають ненавистю. От, не подобається Ісус Христос, не подобається церква, не подобається проповідь священник. От звідки воно береться? І, власне, ми до сьогоднішнього дня знаємо, що от маємо різні релігії в нашому світі, маємо мусульман, буддістів, індуїстів, маємо також християнство. От, власне, якщо взяти статистику, то кожного року от найбільш переслідувана віра в світі, релігія – це є саме християнство. Християн вбивають, викрадають, спалюють церкви, також обрехують, теж розповсюджують ну, якісь дивні чутки про церкву, про християн і так далі. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, до сьогоднішнього дня бачимо цю ненависть і до Христа, і також до Його церкви. Давайте от, спробуємо розібратися. Ну, а чому так? Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це переслідування церкви, ненависть до самого Ісуса Христа розпочалася, ну, буквально буквально ще за життя Ісуса Христа, ще з історії перших апостолів. Ми навіть знаємо, що було 12 апостолів, 12 найближчих учнів Ісуса Христа, і, власне, всіх 12-х, лише один помирає своєю власною смертю. Інші були вбиті, замучені, розіп'яті на хрестах, з них здиралася шкіра і так далі, і так далі. Отже, від самого початку розпочинається ця ненависть до церкви, розпочинається це переслідування. І далі також ми, коли читаємо історії перших мучеників, теж часом можемо бути враженими, навіть, скажімо так, такі фантазії цих катів, які постійно видумували нові способи, як знущатися над цими християнами. Навіть вчора мали спомин святої Агнеси, цієї дівчинки, яка полюбила Ісуса Христа, і теж усіма силами теж намагалися знищити і переконати, щоб вона відмовилася від Ісуса Христа, але теж часом Бог дає таку неймовірну твердість і вірність навіть дітям, адже свята Агнеса це була практично дівчинка, зовсім маленька, і тим не менше вона так переконана стверджує свою віру, свідчить свою віру. Звідки воно йде? Ви знаєте, вчені, історики, соціологи, і так далі, вони можуть наводити різні причини. Наприклад, коли було переслідування церкви за часів римських імператорів, то теж наводиться причина про те, що християни, вони вірили і вірять тільки в одного Бога, а в Римській імперії також влада вимагала поклоніння імператору як Богу. Вимагала від всіх підданих імперії, щоб приносилися жертви цьому імператору. І християни відмовлялися це робити. Звісно, слава, честь, пошана належать тільки одному Богу. Людина ніколи не може бути прирівняна до Бога і так далі. І, власне, через це, так як твердять історики, це була одна з таких причин, чому християн переслідували. Християни також були невигідними багатьом владам. Наприклад, якщо ми зараз згадаємо Радянський Союз, 70 років цього атеїстичного режиму, то що ми бачимо? Бачимо, що 20-30 роки було таке фізичне переслідування і знищення християнства. Руйнувалися церкви, вбивалися священники, єпископи, вірні, також через віру в Ісуса Христа ти міг постраждати, не міг робити кар'єру, або міг навіть бути висланий до Сибиру, або навіть просто вбитий, розстріляний і так далі. Чому це робила радянська влада? Тому що християнство було невигідним, тому що християнство замість того, щоб проповідувати світле майбутнє, комуністичне майбутнє, християнство говорило про те, що тільки разом з Богом ми можемо побудувати це царство небесне тут на землі, практично ні за якої влади, ні якими стараннями це зробити неможливо. І влада шукала всі способи, щоб принизити церкву, щоб теж заборонити проповідувати. Ви знаєте, досить смішна історія, але тим не менше вона достатньо сумна. Буквально нещодавно прочитав цю історію, що здається, за часів Хрущова або вже за часів Брежнєва, десь 60-70 роки, коли вже не було такого міцного переслідування церкви, коли церква, принаймні православна, могла збиратися на якісь певні свої синоди, то в Москві зібралися всі православні єпископи і теж обговорювали свої справи. І зазвичай влада це дозволила, і теж влада, радянська влада комуністична, запросила цих єпископів на виставу у Большому театрі в Москві. Так здається, що в Росії досі це залишилося, що якісь певні події, якісь певні зібрання, вони завершуються таким спільним походом до театру. Теж російська влада намагається показати велич своєї культури, там Лебедіне озеро і так далі, і так далі. Отже, це певна російська ідеологія. Ну і от, власне, коли зібралися ці єпископи в Москві, то теж от комуністичної влади сказали: так, ви після того, як зберетеся, в останній день свого зібрання синоду теж підете до театру. Ми вас запрошуємо, маєте всі обов'язково піти, і єпископи, ну що ж, вони погодилися. І коли вони прийшли, ну ніби мав бути такий момент, коли от влада показала свою пошану, запросила до театру, але ну не все так просто, тому що вистава, яка відбувалася в цей момент в театрі, це була вистава «Сказка о папі» і «О роботнике Балде». Ну, так думаю, що пам'ятають наші слухачі, ну, принаймні, я ще зі школи пам'ятаю, це віршована казка Пушкіна, власне, яка ну, практично висміює церкву. І, до речі, ну, теж от наскільки читав ці спогади цих єпископів, ніхто з них ну, теж от не мав такої просто відваги встати і піти. Всі мовчки так слухали. Отже, ну, трішки відійшов в бік. Ну, дорогі друзі, власне, говорю про те, що християнство може викликати ненависть, і сам Христос викликає ненависть, і шукаємо причини, чому так. І, власне, теж вчора, ну так, роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, врешті, дорогі друзі, ну так думаю, що ми можемо називати різні причини, от соціологічні, культурологічні, якісь релігійні причини і так далі, і так далі. Але насправді причина того, що Христа ненавидили, потім переслідували його церкву, полягає в іншому. Полягає в тому, що от, насправді в світі існує от зло. Зло, яке, з яким неможливо розмовляти, зло, яке неможливо переконати, зло, яке от живе своєю ненавистю і живе тільки своїми думками. І, ну, я не знаю, чи це буде доречний приклад, але принаймні, от вчора, коли роздумував, так, мені це пригадалося. Буквально от декілька тижнів тому, скоріше, в Америці вийшла книжка відомого американського письменника, здається, прізвище Вудворд, ну, вірніше, це є журналіст, який досліджує різні ситуації, різні події, історичні події. І, власне, цей журналіст, письменник, він написав книгу під назвою «Війна». І, власне, ну, досить велика така товста книга, і це є книга про початки війни в Україні між Росією та Україною. От, про все те, що передувало от подіям 22-го року. І ви знаєте, вже є можливість прочитати цю книгу, і в інтернеті вона є, і також, здається, що можна купити. Є от такий швидкий переклад українською мовою. І ви знаєте, ну теж от минулого тижня мав можливість от в інтернеті знайшов цю книжку, читав цю книжку, ну майже всю прочитав, деякі речі пропускав, але ви знаєте, ну був вражений таким фактом. От журналіст описує всі ці події, які передавали війні, розмови між Путіним і західними лідерами, теж обговорення всередині Америки, Байденом, Трампом і так далі, і так далі. І зауважив, ну, такий цікавий факт. От західні лідери, ну, в переважній своїй більшості, вони не були готові до цієї війни. Ну, тобто всі бачили, що Росія збирає війська на кордонах України, що риторика Путіна, ну, є такою, що він постійно згадує якісь там певні історичні події, відкидає існування українського народу як такого, але тим не менше, от в головах от цих західних лідерів, ну, просто не вкладалося той факт, що зараз, в 21 столітті, можна, ну, от просто от розпочати на рівному місці без, ну, якихось, ну, видимих, обґрунтованих причин, ну, таку величезну війну, яка триває зараз. І, власне, ці західні лідери, от вони просто бачили ці факти, от бачили ці війська, але відмовлялися вірити. Ну, і так, здається, більш-менш так було і з нашим українським керівництвом. Всі все бачили, але, ну, просто не було зрозумілим, що що от можливо от просто розпочати цю війну. Але тим не менше, війна, от такою, як маємо зараз, вона розпочалася. І коли читав цю книгу, ну, врешті, так думав, що причина цієї війни, ну, передусім, от в ненависті, от такий необґрунтований, але в ненависті до України, в ненависті до нашого народу, ну, в такій певній одержимості, одержимості Путіна, ну, цією ідеєю про Російську імперію, про те, що Україна не має існувати, от, власне, це є майже як одержимість. І теж, от, пам'ятаю перші дні війни, от, коли розпочиналися в 22-му році, то теж, от, власне, от дивився на те, що відбувається, і теж багато моїх знайомих казали про те, що ми не можемо вірити, не можемо усвідомити, що це можливо, тому що, ну, для нормальної людини, ну, не було причини, щоб розпочинати таку війну, от як вона розпочалася. Але, тим не менше, ця одержимість, ця ненависть. І, власне, дорогі друзі, сьогодні, коли читаємо цей Євангеліє, от бачимо от цю ненависть до Ісуса Христа. Христос робить все добре, зцілює, проповідує, проголошує слово. Але, тим не менше, от збираються ці фарисеї, іродіяни і збирають раду проти Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, є, ну, якесь певне зло, яке, напевно, походить також від сатани, від диявола, від наших закам'янілих сердець, і це зло хоче знищити, знищити Христа, знищити Його церкву, знищити, ну, знищити все навколо себе. І от, власне, можемо шукати різні причини, але найбільша причина, думаю, от в цих серцях цих людей, які, ну, не мають собі цього, не мають собі Духа Святого. Ну і, до речі, давайте останнє щодо чуда, яке зробив Христос. Отже, чудо полягало в тому, що в синагозі був чоловік, який мав висохлу руку. Приходить Христос в суботу, шабат, от вчора розповідав, чим є шабат для євреїв, і бачить цього чоловіка, ставить його по центру, всередину, так, щоб всі бачили, щоб також бачили ці книжники і фарисеї, і родіяни. І цей чоловік, ну, зцілюється, його суха рука зцілюється. Що означає ця хвороба, суха рука? Дорогі друзі, коли маємо висохлу руку, ну, навіть є така наукова назва для цієї хвороби, власне, символічно це означає людина, яка не керує своїм життям, яка обмежена от в тому, що вона робить. І Христос цілює цю людину. Але в цій синагозі, там, де перебував Христос, є більша проблема. Тому що ми читаємо сьогодні, що Христос був засмучений за кам'янілістю їхніх сердець. От тих, які стояли навколо, книжники, фарисеї, які бачили чудо, які бачили страждання цієї людини. І не наверталися, не мали співчуття. От їхні серця були насправді сухими. Тому що, ну, суха рука... Так, може бути ця хвороба, але вона не впливає на спасіння, не впливає на твої стосунки із Богом. А натомість закам'яніле серце, яке стало як камінь, от, власне, це є найбільша проблема. І, власне, дорогі друзі, можемо мати різні хвороби, на жаль, таке наше життя. Але з цими хворобами ми можемо увійти до Царства Небесного. Але натомість, коли маємо кам'яне серце, яке не вміє любити, серце, яке не навертається, серце, яке є твердим перед обличчям страждання, от, власне, це є проблема. І з таким серцем, ну, напевно, не зможемо увійти до Царства Небесного. І саме тому бачимо, що Христос обвів цих іродіян, фарисеїв, от гнівним поглядом, засмучений скам'янілістю їхніх сердець. Тому найбільша проблема сьогодні в Євангелії – це не є висохла рука, а це є серце, яке не вміє любити. І саме тому, ну, теж наші пророки, наприклад, пророк Єзекіїл говорить в 36-му розділі, от говорить ці слова: «Я вийму із тебе, я заберу у тебе кам'яне серце і дам тобі нове серце». Серце тілесне, серце, яке вміє любити. Отже, дорогі друзі, тому молимося сьогодні, щоб теж наші серця не були скам'янілими, щоб наші серця були, наповнені Божою любов'ю. Давайте зараз зробимо музичну паузу. Почуємо пісню німецькою мовою. Пісня, ну, яку в Німеччині, в Австрії, ну, так, думаю, багато людей знає, багато співає. Пісня називається «Таненбаум». Ну, не знаю німецької мови, але принаймні це слово «Таненбаум» означає ялинка. Ялинка, яку ми ставимо на Різдво в наших домівках. Пісня, ну, насправді, дуже відома. От в німецькомовних країнах – Німеччина, Австрія, Швейцарія – пісня, яка, ну, теж має свою історію, і теж от колись дивився такий фільм під назвою «Сталінград» про Другу світову війну, і, власне, там теж, ну, є досить такий проникливий момент, коли один із німецьких військових солдат, який, ну, виснажений від цих боїв, поранений теж, от, власне, в цьому холоді, в цій ситуації війни, ненависті, для того, щоб повернутися, для того, щоб пригадати свою родину, свою дружину, своїх дітей, от просто тихо, тихо в бліндажі починає співати от цю різдвяну пісню «Таненбаум». Отже, пісня, яка нагадує нам про Різдво, про Христа, про наші родини, з якими ми разом святкуємо всі ці свята. Отже, давайте почуємо цю пісню і потім повернемося до нашого ефіру.
Treisen deine Blätter, o Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treisen deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit, o Tannenbaum, o treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, rimani sempre verde. O Tannenbaum, o Tannenbaum, rimani sempre verde. In freddo ed in tempesta, la luce tua sempre sta. O Tannenbaum, o Tannenbaum, rimani sempre verde. Oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, betreut sich deine in deine
Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, продовжуємо наш ефір, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія. Нагадую вам, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Отже, всі наші телефонні лінії наразі є вільними, і вони є, та й наші номери є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-5645 і 577-5646, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber – плюс 38-066-563-0724. Є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача.
Я вас вітаю, отче Олексію, це пані Галина з Київської області. Дякую, що включили пісню німецькою мовою. На моїй пам'яті, здається, вперше. Ну, я слухаю тільки 3 роки Радіо Марія, може, раніше колись німецькою мовою звучало. І такий коментар у мене до сьогоднішнього слова, щоб ми брали, як заклик до нас, щоб ми брали приклад з Ісуса і не орієнтувалися на реакцію людей, тому що ну, дуже наївно думати, що всі будуть від захвату, від Слова Божого, від того, що ми любимо Христа. Хтось буде приймати, хтось буде байдужий, а хтось буде ненавидіти. А наша справа робити те, що Бог хоче, щоб ми робили. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую, дякую, пані Галина. Ну, не вперше звучать пісні на Радіо Марії німецькою мовою, не так часто, але тим не менше звучать. Ну, і теж пам'ятаємо, що Німеччина, ну, попри всі проблеми, попри те, що багато німців або не вірять в Бога, або належать до протестантських спільнот, але тим не менше в німецькомовних країнах є, ну, досить багато католиків і є досить потужна католицька церква. Ну, в Швейцарії є така велика католицька спільнота, Австрія, ну, практично переважно католицька країна. Ну, а сама Німеччина, принаймні південна частина, ну, теж багато є католиків. Баварія, наприклад, ця от одна з найрозвиненіших частин Німеччини, це є, ну, практично повна така католицька територія. Ну, і що ж, знаю, що в Німеччині, ну, теж досить добре працює Радіо Марія. В Німеччині, до речі, от Радіо Марія має іншу назву, ну, через проблеми з авторським правом. Ну, не можна використовувати цю марку Радіо Марія в Німеччині, тому що вона зареєстрована на іншу організацію. Ну, власне, певні юридичні проблеми, і тому в Німеччині Радіо Марія називається Радіо Хореб. Досить так потужно працює, і зараз от, власне, німецьке Радіо Марія, Радіо Хореб, ну, насправді робить неймовірні речі, тому що, ну, от знаємо, що загалом Радіо Марія існує так, що от кожного року, ну, ми бачимо, що відкриваються нові Радіо Марія в різних країнах світу. Багато єпископів з різних країн звертаються до Всесвітньої родини Радіо Марія з проханням, що теж ми хочемо, щоб ви допомогли нам організувати католицьке радіо, тому що бачимо, що це є величезна допомога для вірних. Ну, і звісно, що коли організовується, створюється нове Радіо Марія, потрібні кошти, потрібні інвестиції, ну, і зазвичай звідки беруться ці кошти? От, власне, завдяки пожертвам проводяться маріафони, проводяться інші заходи, щоб зібрати ці кошти, і потім, власне, за ці кошти закупити обладнання і так далі. І, насправді, от Німеччина, от зараз німецьке Радіо Марія є одним з таких провідних радіо. Німці, от, ну, насправді, дуже такі щедрі на таку євангелізаційну діяльність. Ми досить часто можемо чути про ті проблеми, які є зараз в німецькій католицькій церкві. Так, насправді вони є, але це не означає, що, ну, теж, що не, також немає людей, які, от, власне, люблять церкву, люблять Христа і намагаються допомагати. Отже, Німеччина, ну, насправді, от, власне, одна із таких провідних в цьому сенсі країн. Ну, і також, дорогі друзі, сьогодні маємо 22 січня, і теж давайте нагадаю вам, що 22 січня щороку ми відзначаємо свято, це не є релігійне свято, але свято важливе, державне свято, це День Соборності України. Власне, саме в цей день, 22 січня 1919 році, тут в Києві на Софіївському Майдані, це центр, був проголошений так званий акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Знаємо, що на початку 20-го століття українські землі були розділені між двома імперіями, між Російською імперією і також Австро-Угорською імперією. І, власне, в час Першої світової війни відбувалися от ці національні рухи за створення національних держав, і в Україні, в Києві була створена Українська Народна Республіка, ну, натомість на Заході, у Львові, була проголошена Західна Українська Народна Республіка. Але українці, попри те, що були в різних державах, в різних імперіях, але тим не менше відчували себе як один народ, одна нація. От, власне, цей день, 22 січня, була проголошена таке з'єднання. На жаль, тоді, на початку 20-го століття, ну, наш народ, ми під тиском багатьох подій, в тому числі під військовим тиском, ми не змогли втримати нашу незалежність. Західна частина потрапила під Польщу, центр, схід України під Радянський Союз, але тим не менше, от, власне, тим не менше, зараз маємо Україну, попри те, що, ну, знову Україна є розділена, частина України є окупована, ну, так, більш-менш, зараз, наскільки розумію, більш-менш 20% нашої території є окупована. Росія, це схід України, Донбас, Крим, південь України. Отже, але тим не менше, ну, от, власне, сьогоднішній спомин, це також спомин про те, що Україна, попри ці поділи, попри ці окупації, ну, має бути однією країною. І, власне, от вчора також прозвучала заява нашого президента, що, ну, попри те, що зараз йдуть розмови про якесь певне перемир'я, про якісь певні умови з Росією, на яких можна теж, от, власне, мати цей мир, але тим не менше Зеленський заявив, що, ну, Україна, ну, попри всі ці речі, попри тиск, не погодиться ніколи, щоб юридично визнати цю окупацію України, адже і Крим є український, і Донецьк є український, і Донбас, і Маріуполь, і так далі, і так далі. Отже, сьогоднішнє свято, День Соборності України, це також для нас от нагода пригадати, що Україна є одна, соборна, і ми молимося за весь наш народ. Ви знаєте, ну, насправді так, мене дуже доторкають от кожного разу. Не так часто, але отримуємо інформацію про те, що нас, як Радіо Марія, слухають на окупованих територіях, там, де, можливо, доходить сигнал, ну, наприклад, Запорізької вежі, теж там на окупованих територіях доходить цей сигнал, або через інтернет нас слухають. Отже, теж багато українців теж із цих окупованих територій долучається до нашого мовлення, ну, і принаймні такий наш, ну, такий невеличкий внесок в цю соборність нашої батьківщини. Добре, дорогі друзі, 30 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.